Добър ден, колеги. Моля за регистрация. Преустановете регистрацията. Регистрирани 182-ма. Има кворум. Откривам заседанието. Ще ви запозная с програмата за работа на Народното събрание 17 до 19 април 2024 година. Първа точка – изслушване на служебния заместник министър-председател и служебния министър на финансите Людмила Петкова и служебния министър на регионалното развитие и благоустройство Виолета Коритарова на основание член 111 от правилника за организация на Народното събрание за изпълнението на инвестиционната програма за общински проекти по държавния бюджет за 2024 година. Вносители Корнелия Нинова, Георги Свилински и Борислав Гуцанов. Втора точка. Второ гласуване. Законопроект за изменение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 година. Вносител Министерски съвет. Прият на първо гласуване на 5 април 2024 година. Трета точка. Доклад за състоянието на отбраната и въоръжените сили на Република България през 2023 година. Вносител Министерски съвет. Четвърта точка. Проект на решение за приемане на програма за инвестиции в отбраната до 2032 година. Вносител Министерски съвет. Пета точка. Второ гласуване на законопроект за насърчаване на научните изследвания и иновациите. Вносител Министерски съвет. Прият на първо гласуване на 7 март 2024 година. Шеста точка. Проекти на решения за изменение и допълнение на правилника за организация на Народното събрание. Вносителите Менушка Петкова и Раян Назарян, Радомир Чолаков, Анна Александрова, Хамид Хамид, Раян Назарян, Менушка Петкова и Артена Нисова. Като точка първа за четвъртък. Седма точка. Първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето. Вносители Деница Сачева, Костин Ангел, Стела Никола, Русица Пандова, Савия Мали, Хатиджа Георгиева, Смиляна Нитова, Валентина Димова, Цветан Предов и Станислав Богдански. Точка втора за четвъртък. Осма точка. Проект на решение за приемане на Национална здравна стратегия 2030 година. Вносител Министерски съвет. Точка трета за четвъртък. Девета точка. Второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Гражданско-процесуалния кодекс. Вносител Министерски съвет. Прият на първо гласуване 31 януари 2024 година. Десета точка. Второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс. Вносител Министерски съвет. Прият на първо гласуване 28 март 2024 година. Единайста точка. Проект на решение за изпълнение на политиката за декарбонизация чрез енергийно обновяване на жилищния сграден фонд в страната. Вносители Николай Нанков, Деница Никола и Делян Добрев. 12 точка. Първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закон за отбраната и въоръжените сили, като точка първа за петък. Вносител Христо Гаджев и група народни представители. 13 точка. Първо гласуване на законопроекти за изменение и допълнение на Закон за енергетиката. Вносители Корнелия Нинова и група народни представители. Даниел Божинов, Васил Тодев и Венко Сабрутев, като точка втора за петък. И 14 точка. Парламентарен контрол по член 92 до 104 от правилника. Моля, режим на гласуване. Посочете резултата. Гласували 191, за 158, против 33. Няма въздържали се. Програмата е приета. Постъпили са предложения по член 48, алинея 3. Предложения от групата на Възраждане за изслушване на служебния министър-председател на Република България. Приложено е писмо, че премиерът отсъства на 17-18 във връзка с участие на извънреден съвет в Брюксел. Няма такова предложение. Точка първа за сряда е предложено. Включване в програмата на предложение БСП за България като точка първа за сряда за изслушване на Людмила Петкова и Виолета Коритарова. Включено е в програмата. Също е включено в програмата и Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, като точка втора за петък. Предложение на БСП за България. проект на решение за осигуряване свободен достъп на граждани до парк на резиденция Лозенец. Все още не е изтекал 15-дневния срок, изтича на 17.04 и ще бъде разглеждан от Комисия по отбрана. Предложение за законопроект за доброволчеството, като се предлага да е точка втора за сряда. Предложение от Кристиан Вигенин, което ще подложа на гласуване. Режим на гласуване за включване на тази точка в дневния ред, като точка втора за сряда. Посочете резултата. Гласували 194, за 104, против 8, въздържат се 82. Това предложение е прието. Това става точка втора за днес. Законопроект за доброволчеството. Той ще го гледаме преди държавния бюджет. Постъпило е също предложение от Борислав Гуцанов, БСП за България, за включване в седмичната програма доклад за дейността на Временната комисия по повод споразумението между Булгаргаз и Боташ. Няма да се подложи на гласуване, тъй като няма внесен доклад и сроковете не са изтекли. Процедура, господин Гуцанов.
Благодаря ви, уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители. Свърши работа Временната комисия и председателят на комисията господин Жечо Станков мина през всичките колеги, които сме били част от тази комисия, да се подпишем. Имаше не едно, не две, не три заседания и комисията наистина работи безкрайно съвестно начало с нейния председател. И изводите са пределно ясни. И нямаше нито една парламентарна група през нейните представители в комисията, която да възрази относно този доклад. И не мога да разбера каква е причината, започваме да си мислим, че има някакви други подбуди той да не влиза в заседателна зала. Не може да има пълно единомислие от всичките представители в комисията и той да не се включва за разглеждане. Ясно е, че има определени нарушения в доклада. Видно е, че той трябва да бъде изпратен към прокуратурата, към ДАНС. Такъв е и изводът от комисията. И не мога да разбера защо той не влиза в зала. Аз ви моля да го подложите на гласуване. Не може колегите да сме се подписали и да се казва, че сроковете не са изтекли. И мисля, че един доклад, който явно възбуди общественото пространство, в който видно има сериозни нарушения, да не искаме да го гледаме в Народното събрание, защо тогава се направи тази комисия. И ако за такъв договор, подписан за 13 години, над 2 милиарда и 200 милиона, с очевидно ощетяване на държавата, ние него не го гледаме, е кое тогава да гледаме? Аз ви моля наистина, господин председател, поне една временна комисия, която се е свършила работата, нейният доклад да бъде гледан и наистина хората да разберат, че когато има определени съмнения, Народното събрание е това, което взима своето становище и наистина се стреми да развива икономиката на държавата. А не, пак казвам, тези съмнения, които всеки един от членовете ги е констатирал и подписал в този доклад.
Благодаря, господин Гуцанов. Господин Рибарски за процедура.
Благодаря, господин председател. Аз не приемам оправданието, че няма доклад и затова няма да бъде включена точката в дневния ред. Виждаме, че закон за енергетиката, който е точка втора за петък, все още дори не е минал през комисия по енергетика и сте го включили в дневния ред. Това ме навява на мисълта, че вие въобще не планирате тази седмица да разгледаме този доклад, а той беше готов вторник миналата седмица. Както спомена колегата Гуцанов, всички сме го подписали и смея да кажа, че констатациите на този доклад са скандални. Умолявам ви да призовете господин Станков да внесе доклада и да може да се гледа още тази седмица. Вярвам, че хората имат право да видят един такъв дебат и да разберат какви скандални споразумения са подписани от служебния кабинет. Благодаря.
Благодаря, господин Рибарски. Господин Тодоров, заповядайте за процедура.
Господин председател, от 3 месеца тази комисия провежда заседания, изслушвания. Бяха събрани огромен брой документи, доклади. Част от тези доклади буквално се противоречаха това, което Булгаргаз са изпращали към Министерството на енергетиката, към ДАНС дори, и това, което са изпращали към Европейската комисия, буквално се противоречеше като данни, като факти и обстоятелства. Нещата, които съдържат този доклад, са изключително важни. Те разкриват една огромна корупционна схема, с която се ощетява българската държава с 1,2 млрд. Стойността на самия доклад е за 4,5 млрд. 1,2 млрд. От тези 4,5 млрд. е невъзможно Булгаргаз да използва. Невъзможно. Дори и да иска. И е изключително важно този доклад да бъде внесен и разгледан тук в залата, за да може той да бъде предвижен към прокуратурата, ДАНС и всички заинтересовани страни, БЕХ, Министерството на енергетиката. Така че, ако тази седмица не, поне другата седмица да бъде внесен и да бъде най-вероятно приет тук в залата, защото след това Народното събрание изтича и трябва да бъде следващото Народно събрание, вече трябва да бъде сформирана нова комисия, да бъде изготвен нов доклад и така нататък. Цялата процедура трябва да се повтори от самото начало. Така че е изключително важно този доклад да не бъде покриван, каквито съмнения вече има. Не е ясно изобщо защо не е внесен, беше подписан от абсолютно всички участвали в комисията, народни представители. Беше единодушно приет, между другото, в тази комисия. С малки изключения от ДПС. И наистина не разбирам защо не го
внесете. Благодаря, господин Тодоров. Разбрах процедурата. Господин Димитров за процедура.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин Жечо Станков, какво правите цяла седмица с доклада за Боташ? Той стои при вас, вие го четете ли го, анализирате ли го? Това е доклад, който е гласуван. Аз съм бил поне 3 пъти председател на комисия и не виждам причина един доклад, който е гласуван от комисията, който е приет да бъде задържан изкуствено от нейния председател една седмица, цяла седмица от тук нататък. Какво се случва? Целта на ГЕРБ, след като направиха министър на енергетиката, един от участниците в този проект, което вие поехте политическата отговорност на това действие, сега целта, уважаеми колеги, е този доклад да не влезне в зала, да няма гласуване по него и в крайна сметка, като не влезне в зала и няма гласуване по него, той да не бъде предаден каквото е решението към ДАНС прокуратурата в търсене на отговорност. Това е, което се опитвате да направите. Възпрепятствате справедливостта. И втория проблем. С този доклад трябва да започнат опитите за преразглеждане на този договор. Като го бавите, господин Станков, вие поемате цялата отговорност. Защото ви казват всички членове на комисията, че искат този договор да влезе в зала, да бъде гласуван, да бъде обсъден, да бъдат предприети действия, да бъде потърсена отговорност. Вие в момента поемате на плещите си цялата вина за това забавяне. И аз знам какво правите. Целта е той въобще да не влезне в този парламент и въобще да няма обсъждане и въобще да не отиде при ДАНС и прокуратурата. Моля да му опровергаете и още днеска да внесете този доклад. Благодаря.
Благодаря, господин Димитров. Господин Станков за процедура.
Благодаря, господин председател. Процедурата ми е към вас във връзка с допускането на изказванията на колегите. От гледна точка на това, вие като председател няма как да знаете, че колегите бяха запознати лично от мен, с изключение на господин Мартин Димитров, който няма нищо общо с тази комисия, не е погледнал нито един от документите и няма представа за какво става въпрос вътре. Аз искам да благодаря на всички членове на комисията, защото комисията проведе 7 заседания, при които 3 от тях бяха изслушвани и продължиха повече от 4 часа. Част от изказващите се, след като аз написах доклада, след като изчетах цялата информация, се обърнаха към мен и казаха, че имаме брилянтен доклад и изключително добре проведена комисия. По време на дискусията на последното заседание, благодаря и на господин Йордан Тодоров, който беше единствения, който внесе допълнение към доклада и те бяха свързани с фактология и съм сигурен, че той е може би втория човек в комисията, който е прочел всичките хиляди страници. Това обаче, което ме очудва от вас тук днес е, че след като съм свел на вашето внимание, че има новопостъпила информация с гриф, с която съм осигурил възможност членовете на комисията да се запознаят, излизате и говорите неща, които са неистини. ГЕРБ и аз лично имаме най-малък интерес този доклад да не влиза в зала. Защото господин Димитров, лично вашата група е продължила да плаща на режима на Путин за капацитет на газа, дори след като е бил спрян газа и това е констатирано вътре. Вътре са констатирани и всичките ви тъмни сделки и посредници за газа. Защото комисията разглежда не само договора с Боташ, а и всички двугодишни сделки, сключени с газа. Така че искам да бъдете спокоен. Всичко ще бъде изкарано на показ. Всичко ще бъде изкарано на показ.
Благодаря ви, господин Станков.
Трябва, господин председател, само да довърши, ако позволите. Трябва да знаете, че в този случай комисията и аз като председател трябва да постъпим отговорно, след като колегите се запознаят с този документ. В тази връзка всеки един от вас, членовете на комисията, има глава на раменете и лично съм ви изпратил доклада. След като се запознаете с новата информация, преценете, имате право и сами да го изпратите на който искате. А аз ще го изпратя в момента, в който, знаете, получиме това, което е изискано от нас като констатации. Благодаря ви, господин председател.
Благодаря, господин Станков, за процедурата по начина на водене. Уважаеми колеги, господин Рибарски, седнете си на място, няма да ви дам думата по тази тема повече. Няма процедура по тази тема, всяка група взе отношение. Така, нека да отговоря на господин Станков. Господин Станков, благодаря ви за процедурата. Госпожа Петкова имаше и направи по време на председателски съвет аргументация по темата. Надявам се, че всички, които присъстваха на председателския съвет, ще запознаят групите си с тези аргументи. А наличността на законен повод и достатъчно данни, който всеки един от членовете на комисията притежава и в активно качество като член на комисията и като народен представител, може да бъде достатъчно необходимо да се сезира прокуратурата, ДАНС или който се счете за добре. Няма постъпил доклад, за който да говорим. Няма постъпил доклад. Господин Рибарски, по начина на водене.
Господин председател, искам само да напомня, че тази комисия беше сформирана със срок 1 месец. След това беше удължен със срок 3 месеца. И този доклад отразява именно това, което сме видели в тези 3 месеца. Ако е постъпила информация след като комисията вече е се стекал срок, тази информация трябва да се разгледа според мен в нова комисия. Това, че вие в момента се позовавате на някакви доклади, нови и някаква нова постъпила информация, не означава, че доклада, който отразява това, което сме правили тези 3 месеца, трябва да остане някъде скрит и някъде да отлежава без да го внасяте. Внесете това, което сме разглеждали тези 3 месеца. Ако има нова информация, трябва да я разгледаме наново в нова комисия или в някакво изслушване в зала. не се опитвайте с такива изтъркани парламентарни номера да възпрепятствате това, което видяхме в доклада и което записахме в решението. Вие знаете какво е.
Това господин Рибарски към мен или към господин Станков беше? Няма какво да подложа на гласуване. Обясних, защото господин Гуцанов, искате състезание с господин Рибарски ли да правите в момента? Така, господин Рибарски, не знам на кого правите възражения за изтъркани парламентарни номера, но не изтърканото е, че сроковете не са изтекли. Така че срока за комисията не е изтекал, проверете го. Проверете и съображенията за периодите, в които срокове не текат. Така че първо сроковете не са изтекли, второ няма постъпил доклад в Народното събрание, което да бъде подложено на гласуване. Аз нямам нищо, господин Ченчев. Заповядайте, господин Гуцанов, по начин на водене.
Благодаря ви, уважаеми господин председател. Уважаеми колеги, странна ситуация. Докладът е готов, направен. Господин Станков, от вас не съм очаквал подобно нещо, да не искате да го внесете в Народното събрание. Вие ли прикривате нещо? Точно вие, който написахте един наистина много добър доклад. И няма две мнения по този въпрос. Ако така продължавате да се държите, парламентарната група на БСП ще оповестим целият доклад публично пред медиите и призоваваме всяка една от парламентарните групи, която иска да го подпише заедно с нас и ще го внесем в прокуратурата и в ДАНС. Въпреки всичко, още веднъж ви призовавам, господин председател, господин Станков, внесете го в Народното събрание до тук, така както е разгледан от всяка една от парламентарните групи и нямало е нито едно възражение по време на изслушванията.
Благодаря, господин Гуцанов. Декларация от групата на Възраждане.
Господин председател, покрай корупционните скандали в МВР и митниците миналата седмица, един друг, не по-малко важен скандал, някак се остана скрит. И то, меко казано, скрит, направо се беше покрит от българските медии, въпреки че тук там все пак успя да излезе информация, която пропука цензурата и медийната блокада, която съществува върху всякакъв вид подобни сведения, които все пак успяват понякога да се появят на бял свят. Стана ясно от изтекли документи в медиите, че тази година, само преди няколко месеца, всъщност преди два месеца, на 7 февруари, по инициатива на българската страна се състоява среща на началника на генералния щаб на въоръжените сили на Република България, адмирал Емил Евтимов, и председателя на парламентарния комитет по въпросите на отбрана Христо Гаджев, така е записано в документа, с извънредния пълномощник посланник на Украина и аташето по въпросите на отбраната към посолството на Украина в Република България. Темата на разговора, който е бил, повтарям още веднъж, по инициатива на българската страна, т.е. по инициатива на нас като държава, е била прехвърлянето на тежко въоръжение за Украина. Интересното е, че в разговорът, както господин Гаджев, така и адмирал Евтимов са заявили, че за да се преодолее мощното проруско лоби, са им нужни аргументи за преднаселението. За тази цел те са готови да предприемат съответни действия, които да покажат на населението, че става въпрос не за даряване или предоставяне на тежко въоръжение на Украина, а за защита на българския национален интерес чрез засилване на отбранителните способности на българската армия. Интересното е, че веднага след това адмирал Евтимов уведомява, че това ще стане чрез освобождаване от резервите на въоръжените сили на България, боеприпаси, които се продават за потребности на въоръжените сили на Украина, чрез снижаване количеството на въоръжени муниции и припаси, необходимо за осигуряване на мобилизационния резерв на българската държава. В такава ситуация Емил Евтимов и Христо Гаджев са привърженици на идеята, че за българското общество и политическите сили на страната въпросът за предоставяне на военна и материално-техническа помощ на Украина трябва да се представя на първо място под лозунга «Грижа за националните интереси». Иначе казано, грижа за националните интереси е да разоръжим българската армия, да намалим мобилизационния резерв, да опразним складовете и това, което вече няма да ни е нужно след намаляване на мобилизационния резерв, да бъде предоставено на Украина. За какво оръжие обаче става въпрос? И тук вече е грандиозният скандал. Защото българската армия почти няма въоръжение в момента. Но това, което е записано и което излезе по медиите, не по всички, разбира се, защото България има огромна медийна цензура и 90 и повече процента от медиите са напълно контролирани от американското посолство, е следното. Българското военно ръководство и българското държавно ръководство е готово да предостави списък на готовото за продажба въоръжение без посочени цени, което може да бъде предоставено на Украйна, а именно танкове Т-72, 57 броя, които по-рано военното ръководство е планирало да предаде на безвъзмездна основа на Украйна в рамките на преразглеждането на стратегическата политика на отбраната, като танковете трябва да бъдат модернизирани при финансовата подкрепа на Дания. Отделно от това, боеприпаси към тях в количество 2000 броя, 122 мм самоходни артилерийски установки Гвоздика, 60 броя, боеприпаси към тях, 40 000 броя, 122 мм гаубици Д-20, 24 броя, боеприпаси към тях, 7 000 броя, 120 мм самоходен миномет Тунджа, 24 броя, боеприпаси към тях, 5 000 броя, 82 мм миномети, 120 броя, боеприпаси към тях, 20 000 броя. Сега, има и нещо много интересно в разговора. Е ставало въпрос за това, че украинската страна искала да й се предоставят ракетите, точка, но, които са все пак едно много сериозно сдържащо оръжие, но българското ръководство е казало, че не може да ги предостави, тъй като те са декларирани в ООН и трябва да бъдат утилизирани. Това е според задълженията на България по договора за отбраната и въоръжените сили в Европа. Само, че след това се оказва, че е получена информация от представител на Министерството на отбраната на САЩ, че посолството на САЩ в Република България е готово да съдейства за решението за предаването на Украйна на българските ракети, точка, като, имайки предвид вниманието на контрола от страна на ООН, това много внимателно сега трябва да го чуем всички, за неразпространение на касетни боеприпаси, най-вероятният вариант е прехвърляне на Украйна на вече разглобени на части ракети. Иначе казано, българското военно и държавно ръководство в лицето на Евтимов и Гаджев е говорило с украинската страна как да се измами ООН. Тоест, формално да се утилизират тези ракети, иначе казано да се унищожат уж, а те всъщност ще бъдат разглобени и със съдействието на Съединените американски щати ще бъдат пренесени в Украйна, където ще бъдат сглобени отново. Отделно от това, и това вече е върха на всичко, потенциално България е готова да предаде на Украйна и зенитно-ракетните комплекси С-200 и С-300, а също така и ракети към тях. В интерес на истината, броят на ракетите, които ние имаме, е държавна тайна, аз няма да го спомена. Само, че е споменат в документа, който е излязъл. Което означава, че всъщност българска държавна тайна е била коментирана от шефа на отбраната и от шефа на комитета, така наречения тук в този документ, с представител на чужда държава, което е държавна измяна. Там се говори, че ние можем да ги предадем, но след това ще искаме да получим като компенсация зенитно-ракетни комплекси Патриот, или както обичат да казват нашите англоязични медии, Patriot. Само, че имаме един проблем, ще трябва да чакаме 5 до 7 години за доставка. През този период ние няма да имаме и зенитно-ракетни комплекси, или поне ще останем с много малко от тях. На финала, много мило е отбелязано, че за да не се дават аргументи на проруското лоби в България, информацията за доставки и продажба на оръжие и военна техника от правителството на България не трябва да бъде обнародвана в средствата за масова информация. За какво става въпрос, в крайна сметка? Става въпрос за поредния епизод от държавната измяна, в която всъщност участва ше и продължава да участва българското правителство. Защото разлика няма между това правителство в момента и правителството, което ни управляваше до буквално миналата седмица. Възраждане ще настоява за максимално бързи действия от страна на авторизираните държавни институции за проверяване на тази информация, която излезе по медиите. По някои медии, повтарям още веднъж. Фактът, че беше скрита, е достатъчно ясен и показателен. Миналата седмица, между другото, когато имаше тук изслушване във връзка с, и то не е изслушване по-скоро, когато се гласуваше проекта за намаляване на мобилизационния резерв, беше зададен въпрос от страна на Възраждане към адмирал Евтимов. Точно в тази връзка. Той не даде конкретен отговор. А както е ясно, в такъв случай липсата на отговор е отговор. Ето защо, ако в рамките на следващите няколко дни не получим доказателство за ясна и бърза реакция от страна на българските държавни власти в този случай, на сегашното правителство, все пак ние сме длъжни да се обърнем към него, дотолкова доколкото формално то управлява държавата, ние ще сезираме съответните институции, ще сезираме и прокуратурата, ще сезираме и ДАНС. Защото за нас това, което се е случило, ако разбира се всичко това, което е описано, е вярно, ние няма как да знаем, нали? Но все пак предполагаме, че е така. В този случай е осъществен много сериозен състав на държавна измяна, който не е прецедент. Още веднъж повтарям. Такава държавна измяна върши цялото ни старо военно и държавно ръководство. Сега продължаваме това нещо. На това нещо трябва да се сложи край обаче, защото с подобен тип подаръци или с подобен тип политики се защитават всякакви други чужди национални интереси. Разбира се, но не и българския национален интерес. Българския национален интерес изисква българската армия да е силна и да разполага със свой собствен отбранителен капацитет. А тук през цялото време се говори и се действа само единствено за разоръжаване на българската армия. Говори се дори и за това да бъде измамено ООН, което вече представлява много сериозно международно престъпление. Да, престъпление, военно престъпление. Нека видим какво ще предприеме българското държавно ръководство. Ние ще информираме медиите за това, разбира се. Нека да видим къде ще излезе тази информация, защото съмняваме, че се появи на много места, точно поради тази медийна цензура. И ако след това нищо не се случи, сезираме съответните държавни институции. Не вярваме и на тях обаче, няма какво да се лъжим. Единствените, на които вярваме, са българските граждани. Те ще имат възможност на 9 юни да избират. Между войната, която искат да проведат тук евроамериканските партии в този парламент, и мира, който защитава единствено и само Възраждане.
Благодаря, господин Костадинов. Господин Гаджев, за какво? Моля? За лично обяснение. Заповядайте.
Уважаеми господин председател, използвам случая да вземам лично обяснение, тъй като бях споменат, сега предполагам комитета по там, както беше всъщност преведено от руски, по този документ, явно предполагам става въпрос за мен. А от гледна точка на 7 февруари, когато мисля, че се цитира датата, единствената среща, която имала на 7 февруари, е заседание на комисията по отбрана. Никаква друга среща. Ерго всичко останало, което се цитира във въпросни статии на медиите, просто не е истина. Колкото до последното цитирано, нали, за касетъчните боеприпаси, България е членка на споразумението за забрана на касетъчните боеприпаси, впрочем и на противопехотни мини и на много други неща, които са забранени. И България поела ангажимент да бъдат унищожени. Те са унищожени през годините. Включително и ПЗРК-та, включително и много други системи, които е въоръжение, които са унищожени през годините поради членството на България във въпросни международни договори. Така че това няма как да бъде въобще дори и тема, тъй като е унищожено. Най-малкото. Това показва още веднъж колко фалшива е тази информация. А да не говорим също така, че има и страни, които не са членки на тези конвенции. Между другото, Руската федерация не е членка на за забрана на касетъчното въоръжение и използва касетъчно въоръжение в конфликт. Съединените щати също не са, но България е и си изпълнява своите ангажименти.
БСП за България от името на парламентарна група.
Уважаеми български граждани, в последните 48 часа в държавата се случват неща, които представляват погром върху държавността и принципите на правовата държава. Ще припомня събитията с цитати дословни. 2 април, Бойко Борисов. Не се месим за служебното правителство. 9 април, Бойко Борисов. Категорично заявих пред посланиците на страните от Европейския съюз, че ГЕРБ няма връзка с служебното правителство. Категорично сте ги излъгал, господин Борисов. Посланиците на Европейския съюз. 15 април, Бойко Борисов. Главчев да смени външния министър. Ако служебният премиер Главчев не се съобрази с тази препоръка, ще направя да се съобрази в последствие. Няколко часа по-късно външния министър е сменен. Цитати на господин Главчев. 5 април. Не виждам кой би ме убедил да направя промени в кабинета. Е, господин Главчев, сега видяхте ли кой би могъл да ви убеди да направите промени в кабинета? Не да ви убеди, да ви принуди, да ви заплашва, че ако не го направите, в последствие ще има тежки последици за вас. Ако не сте го видяли, кой е? Целият български народ го видя, а и европейските ни партньори, които Борисов персонално излъгал, също го видяха. Това е пуделщината в политиката. Утре Борисов може да нареди на Главчев какви да са резултатите от изборите. И тях ли ще изпълни? Ето това е промяната в Конституцията и съдебната реформа. Узаконяване на беззаконието, погром на държавността и основните принципи на правовата и демократична държава за прозрачност, разделение на властите и честни избори. Паралелната държава стана официална, ръководена лично от Бойко Борисов. На времето, по телефона, на шефа на митниците, на Висшия съдебен съвет, сега вече директно на служебния премиер. Мафията е не просто срастване на престъпността с властта. Мафията е властта днес в България. Кукловодите си назначават пионки. Пионките обслужват кукловодите. Това е моделът Борисов. 15 години в България, за малко разклатен и твърдо възстановен. С промените в Конституцията и така наречената съдебна реформа на демократичните сили. Разбира се, от това положение има изход и не бива да се губят нито надеждата, нито желанието за промяна. Онези от 2020 година, които бяха потъпкани. И ние се обръщаме на първо място към президента Радев. Господин президент, не преговаряйте, не се пазарете. За министрите с задкулисието. С задкулисие и с мафия не се преговаря. Просто сменете Главчев. Това е ваше правомощие по новата конституция. Освободете този премиер и изберете друг. Този е доказано партиен кандидат на ГЕРБ. Но освен това, от 48 часа вече е доказан послушко изпълнител на волята на ГЕРБ и персонално на Бойко Борисов. Какво ни гарантира, че от тук нататък това няма да се случва всеки ден? Нищо не може да ни го гарантира. Обръщаме се към европейските посланици да реагират. Борисов е седял на вашата маса, гледал ви е в очите и ви е излъгал, че ГЕРБ няма нищо общо със служебния кабинет. Този кабинет, който трябва да бъде равно отдалечен партийно и да гарантира честността на изборите. Уважаеми европейски посланици, нека заедно да застанем зад принципите на Европейския съюз. За прозрачност, за честност на изборите, за разделение на властите, за правова държава и за борба с задкулисието и мафията във всички държави членки на Европейския съюз. И накрая, разбира се, най-важното обращение е към българския народ. Скъпи български хора, граждани, преди малко Борисов е казал: пълна случайност е, че Главчев е сменил външния министър след моето изказване. До кога? До кога ще търпим тази гавра с българския народ, с принципите на съществуване на държавата, с устоите на държавността и с институциите? До кога един човек ще се подиграва с всичко, което България е била и може да бъде в бъдеще? Всичко е във вашите ръце и зависи от вас съвсем скоро. Благодаря.
Други процедури, колеги? Декларации не виждам. Уважаеми колеги, вчера се навършиха 145 години от онзи ден през 1879 година, когато Учредителното събрание в Велико Търново приема първата българска конституция, известна като Търновската конституция, с което се слагат основите на модерната, правова и просперираща България. По този повод в 12.30 часа ще бъде открита изложба, посветена на тази бележита годишнина. Уважаеми колеги, ще предложа на вашето внимание като точка първа за днес, на основание член 48 алинея 5 от Правилника за организацията на Народното събрание, следното: предсрочно прекратяване мандата на управителя на Националната здравноосигурителна каса във връзка с подадена оставка Станимир Михайлов, управител на НЗОК. Моля, режим на гласуване. Посочете резултата. Гласували 180, за 122, против 8, въздържат се 50. Предложението е прието. Във връзка с подадена оставка с сигнатура 49-339-0018 от 1.12.23 година, а именно на основание член 19, алинея 4, точка 5 от Закона за здравното осигуряване, подавам оставка за заеманата от мен длъжност управител на НЗОК поради лични причини. Моля да ми бъде прекратен предсрочно мандатът като управител на Националната здравноосигурителна каса. Проектът за решение за предсрочно прекратяване на мандата на управителя на НЗОК Народното събрание на основание член 84, точка 8 и член 86, алинея 1 от Конституцията на Република България, член 19, алинея 4, точка 5 от Закон за здравното осигуряване, реши предсрочно прекратява мандата на Станимир Боянов Михайлов като управител на Националната здравноосигурителна каса. За процедура, господин Пандов.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители, както знаем, оставка има подадена не само от председателя на, т.е. управителя, извинявам се, на Националната здравноосигурителна каса, но така и от подуправителя. Когато течеше дебата за избора на подуправителя, който, както знаем, после имаше и съответните коментари, и двете лица, и управителя, и подуправителя депозираха своите оставки пред Народното събрание. Това, което се случва в момента, буди моето недоумение, тъй като, разбира се, ако и двамата бъдат освободени едновременно, това ще остави Националната здравноосигурителна каса без орган на управление, какъвто той трябва да има. От друга страна, избора да се гласува единствено оставката на управителя, но не на подуправителя, сочи на това, че Националната здравноосигурителна каса ще бъде поета на управление от лицата, излъчени от ГЕРБ СДС. Тъй като в момента председател на надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса е също заместник министър, излъчен от ГЕРБ СДС, това означава, че в момента е очевидно поемането на управлението пряко на Националната здравноосигурителна каса не от лица, излъчени от други органи или от президентството, а от колегите от ГЕРБ СДС. Моята процедура е да бъде включена в дневния ред освобождаване също на гласуване на решение за освобождаване на подуправителя на Националната здравноосигурителна каса. Благодаря.
Благодаря ви, господин Пандов. Изказвания, колеги? Господин Арабаджиев.